Un laikaziņas īsti atbilstīgas vilinājumam doties Baltās naktas piedzīvojumos, ko šodien ir gatavs mums arī mudināt darīt laikraksta dienas žurnālists teātra kritiķis Atis Rozentāls. Labrīt vēlreiz.
Labrīt. Jā, sākšu no otru galu no kvadrifrona. Tas ir, manuprāt, arī tāds interesants piedzīvojums siltumnīcā, ja nekas nav mainījies, tad tiešām četriem skatītājiem vienā reizē. 7. septembrī Āgenskalna tirgū saulainais stūrītis. Šķiet, ka tiešām saistībā kaut kas ar Aspazīju. Šķiet tas gadījums, ka es varu sarunāt pilnīgas blēņas un muļķības, jo es neesmu vēl to redzējis un nezinu, kā tas būs, bet to, ka tiek solīta, vai pareizāk sakot, brīdināts, ka izpildītāji fiziski pieskars visiem izrādes apmeklētājiem galvenokārt plecu, muguras, roku un kakla zonā. Mm. Tas nu ir skaidrs, tātad masāžas, muzikāli gleznieciskas masāžas seans. Man jāsaka, ka es visu kaut ko esmu piedzīvojis, bet šito nu es vēl neesmu piedzīvojis, ka man masāta izrādes laikā. Es ceru, ka 20 minūtes var negribēties aizmigt, jo vispār tad, kad cilvēku nogulda, un šeit būs šis būs tas gadījums, kad būs jāguļ uz masāžas galda, jau nu ne, bet tās kušetes, tad reizēm uz miegu velk. Tā kā tur būs dziedāšana, runāšana, masēšana, viss kaut kas klāts. Es esmu sagatavojies ļoti patīkamiem piedzīvojumiem. Sliktā ziņa vienīgi ir tā, ka uz sestdienas izrādēm biļetes ir pārdotas, bet ja jau būs pieprasījums, gan jau, ka vēl kādreiz varbūt sarīkos.
Es domāju, tā siltumnīca ir caurspīdīga. Varbūt, ka vēl interesantāk būs tiem, kas to visu varēs vērt no ārpuses.
Jā, mēs jau nezinām, vai kādu vēdēdzīs prom, jo ir jau arī tādi brīvdabas pasākumi, kuros vēlk meldu plēm apkārt.
Jā, jā.
Bet savukārt tie, ko netiks uz šo pasākumu un paliks ārpus siltumnīcai, tie var pilnīgi droši doties uz Dirty Dill teātro, kur no 5 pēcpusdienā līdz pat 1 naktī. Es pat nevaru iedomāties, cik daudz, kur tur viņi atradīs tik daudz vietas, jo tie pasākumi, tās performances, kas tur ir saplānotas, ir ļoti, ļoti daudz, un Dirty Dill teātro nemaz nav tik milzīga ēka, bet var jau būt, ka viņi tur izmantos arī kaut ko no teātra muzē, vai man nav nejausmas, kā tas notiks, bet katrā ziņā ir iesaistīti jaunie dramaturgi un jaunie režisori, un visās šajās tad norisēs būtībā skatītājiem jārēķinās ar to, ka viņam būs jāpiedalās. Un tā ir tā lieta, es nezinu, kā ar tevi. Es pazīstu ļoti daudz cilvēku, kuriem nepatīk, ka viņiem liek piedalīties, jo viņiem ir bāli tā kā izgāsties. Jā. Bet nu galu galā, ja ir viens pret vienu, kā piemēram Nelijas Pūls un Marijānas Stasīvas performance atsaucīgo M klubs, ka tu esi viens pret vienu ar to performantu, te jau tu izgāsties nevar, tu var ļauties tam, kas tur notiek, jo neviens to tāpat neredz no malas.
Tā ļaušanās reizēm varētu būt vēl grūtāka nekā izgāšanās bailes.
Nu jā, tā kā tur ir runa par saziņu internetā kā metodi, kādā mūsdienu cilvēks izgāst sevi uzkrāt agresīvi. Nezinu, vai jūs varēsiet izgāst, vai izgāzīs uz jums. To mēs arī vēl pagaidām nezinām, bet nu, tas notiek tātad viena performance ir 15 minūtes, līdz ar to man jau jāsaka tā, man jāsaka neiet uz turieni, lai neizvedot uz garu
vietas.
Jā, lai neizvedot uz garu rindu nestiek klāt, man nebūtu jāgaida līdz vieniem naktī. Bet katrā ziņā tas ir viens no tādiem bērniem un viņu kompanjoniem, būs Robert Daubur performance rokas grāmata baiļu pārvarēšanai, bet tur katrs, ja tā varētu teikt, seans ir 5 līdz 10 minūtes, tā kā baiļu nebūs droši vien ļoti daudz un pārvarēt varēs diezgan ātri. Tad tur vēl ir medūzes skatienu mielasts, kur laikam 20 minūtes būs
jāsastingst.
Jāskatās vai jāmēģina nesastingt. Tad ir ģimenes vakariņas, kur ir jāiejūtas ģimenes drauga paziņas vai radinieka tēlā, un tur ir skaidri pateikts, ka tas būs jādara apmeklētājiem. Un jāpiedalās sāpīgās diskusijās. Un tad ir vēl viena tāda ļoti ekstrēma lieta, ka visām šiem tev iepriekš minētajām ir kaut kāda laika, nu, ka ir skaidrs, ka būs teiksim, 15 minūtes vai 20 minūtes, tad ir pārtraukums, tad atkal ietiekšana nākamajā un tā. Bet viena no performancēm iet 8 stundas bez pārtraukuma. Un es nezinu, kā tas, nu, viņi tur droši ir mainīsies, te performanti, bet tur nekāds pārtraukums nav paredzēts. Tur varēs iet iekšā, iznākt ārā. Tā kā tā arī ir tāda ļoti interesanta pieredze, nu kā tas viss tur notiks. Dirty Dill teātro gan nav gluži ar pīpu uz jumta, viņi kaut ko līdzīgu ir iepriekš arī Baltijā naktī darījuši pirms diezgan daudziem gadiem, kad viņi jau bija spīķeros, bet katrā ziņā intriga ir milzīga.